πρώτο πρόγραμμα.
Η ατάκα της ΔΕΘ μάλλον ήταν η απάντηση του Πρωθυπουργού για τις σχέσεις Ελλάδας ΗΠΑ επί Τραμπ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταξύ άλλων σημείωσε: «Δεν έχω τόσο καλές σχέσεις όσο ο κύριος Καμένος, ώστε με ένα τηλέφωνο να τα τακτοποιώ όλα. Αλλά είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, μην ανησυχείτε». Ο Πρωθυπουργός έκανε αυτή τη σκοπτική αναφορά στις τηλεφωνικές συνομιλίες του Πάνου Καμένου με το μαφιόζο της Κρήτης, όπου ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ ακούγεται να λέει ότι ανεξαρτάται από τον αμερικανικό παράγοντα, τότε ο ίδιος μπορεί να καθαρίσει και την εκλογή του Αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ στη θέση του Μητροπολίτη Κηδονίας και Αποκορώνου. Τον καθάρισε, σαν να λέμε, σε μια χρονική περίοδο που βρίσκεται σε εξέλιξη το rebranding Τσίπρα, και ο Πάνος Καμένος κάνει ό,τι μπορεί για να λειτουργήσει ως ξυπνητήρι μνήμης για κάποιες πραγματικά φεδρές καταστάσεις που έγιναν όταν ήταν Υπουργός Εθνικής Άμυνας επί συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Καλή σας ημέρα, εδώ είμαστε μετά το πρώτο Σαββατοκύριακο έπειτα από τις διακοπές και πριν ανοίξουν τα σχόλια. Είναι λοιπόν οι πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας ως τις 6. Στην κονσόλα του ήχου, αυτή την πολύ πρωινή ώρα, ο Νίκος Μαυριδόπουλος και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, ερωτήσεις και σχόλια. Και όπως επίσης ειδήσεις και φωτογραφίες στο Viber, στο πρώτο πρόγραμμα με 2M, με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και 105,8. Και για όσους δεν ξυπνούν τόσο νωρίς ή θέλουν να ακούσουν την εκπομπή αργότερα, μπορούν να το κάνουν μέσω της φιλόξενης πλατφόρμας Earth Echo και φυσικά να βρουν όλες τις εκπομπές των προγραμμάτων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου, γύρισαν και οι τελευταίοι των Μοϊκανών από τις παραλίες. Πέρασε και το πρώτο διήμερο της ΔΕΘ με pre-game Τσίπρα. Θα δούμε στη συνέχεια αναλυτικά τις κυβερνητικές εξαγγελίες, που πάντως για ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας δίνει κάποιες ανάσες στη μεγάλη αυτή ανηφόρα που ανεβαίνουν τα τελευταία πολλά χρόνια, αυτή της θάλασσας των φόρων και της ατέλειωτης της ακρίβειας. Θέλουν όμως ανάλυση όλες αυτές οι ρυθμίσεις. Η εξειδίκευση βεβαίως θα γίνει όχι μόνο από εμάς, αλλά και από τους υπουργούς κυρίως στις 11 το πρωί. Αυτές οι ρυθμίσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ωστόσο, να σταθούμε σε μία από τις εξαγγελίες. Καταργείται από το 2026 ο μηχανισμός λογιστικής απομείωσης προσωπικής διαφοράς, όπως είχε ψηφιστεί το 2016, δηλαδή ο συμψηφισμός προσωπικής διαφοράς με τις αιτήσιες αυξήσεις της συντάξης, που εισήγαγε σταδιακά τους συνταξιούχους με προσωπική διαφορά στον κύκλο των αιτήσεων αυξήσεων. Τα δύο επόμενα έτη, λοιπόν, η αύξηση τσέπη δεν θα βασίζεται στο ύψος της προσωπικής διαφοράς, αλλά θα σχετίζεται με το ύψος της αύξησης που πρόκειται να δοθεί. Λοιπόν, τώρα, ποια είναι τα σενάρια? Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, όσοι δεν είχαν προσωπική διαφορά ή τη μηδένισαν το 2025, θα πάρουν τα Χριστούγεννα το 100% της ετήσιας αύξησης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου, περίπου 90.000 συνταξιούχοι απάλληψαν το 2025 την προσωπική τους διαφορά και αποκτούν δικαίωμα στις αυξήσεις. Όσοι συνταξιούχοι τώρα έχουν ένα μικρό υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς, που στο σύνολο δεν ξεπερνά το 50% της ετήσιας αύξησης, θα πάρουν από 50 έως 99% της αύξησης. Όλοι οι υπόλοιποι συνταξιούχοι που διατηρούν υψηλότερη προσωπική διαφορά θα πάρουν το 50% της αύξησης. Σύμφωνα με τις προβολές από τον ΕΦΚΑ, με το προηγούμενο καθεστώς, την επόμενη διετία θα μπορούσαν να μηδενίσουν την προσωπική τους διαφορά και να πάρουν αυξήσεις 240.000 με 250.000 συνταξιούχους. Ωστόσο, πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ακόμα θα διατηρούσαν την μεγάλη προσωπική διαφορά. Θα χρειαζόταν 5 περίπου έως 10 χρόνια για να συμψηφίσουν την προσωπική διαφορά με τις αυξήσεις που θα έμπαιναν στις συντάξεις. Έτσι λοιπόν, με το νέο μέτρο, η κατηγορία αυτή των συνταξιούχων θα μπορεί να λάβει το 2026 το 50% της αύξησης. Μένει να διευκρινιστεί αν αυτοί οι συνταξιούχοι που θα λάβουν το ίμιση της αύξησης θα λάβουν και το μέρος του επιδόματος προσωπικής διαφοράς, το οποίο λογικά βαίνει προς κατάργηση. Λοιπόν, προφανώς και θα πάει σε κατάργηση, καθώς έχει δώσει ένα επίδομα 250 ευρώ σε κάθε συνταξιούχο τον Νοέμβριο η κυβέρνηση. Λοιπόν, από 1η-1η-27 βεβαίως η προσωπική διαφορά απαλήφεται εντελώς και έτσι κάθε συνταξιούχος θα παίρνει την κανονική του αύξηση την 1η του νέου χρόνου. Λοιπόν, Ξεφύγαμε όμως, θα πρέπει να επιστρέψουμε στα καθημερινά. Για σήμερα προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα μέσα στην ημέρα, με εναλλαγές διαστημάτων ηλιοφάνειας στις περισσότερες περιοχές. Στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, τα υπηρετικά ορεινά από τη Μακεδονία μέχρι την Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μπόρες. Ωστόσο, πιο καθαρός θα είναι ο ουρανός το βράδυ, καθώς τα φαινόμενα θα έχουν σταματήσει και οι νεφώσεις θα διαλυθούν. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα επίπεδα των τελευταίων ημερών και θα κοιμαθεί το μεσημέρι κοντά στους 31-33 στα υπηρετικά. Περισσότερη δροσιά αναμένεται στα νησιά του Αιγαίου, όπου οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν στους 28 βαθμούς και μέχρι 31 στη Νότια Κρήτη και τη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα Πελάγη, στο Ιόνιο ασθενής 3-4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν σε πιο ισχυρές εντάσεις μέχρι 6 τοπικά και 7 μποφόρ. Στην Αττική τώρα προβλέπεται αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22-32 βαθμούς και οι άνεμοι βόρειοι 3-5 στα ανατολικά 6 μποφόρ. Έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις και λίγες βροχές στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21-32 βαθμούς και οι άνεμοι μεταβλητή ασθενής στρεφόμενοι το απόγευμα σε νότιους. 8 Σεπτεμβρίου σήμερα γιορτάζουν η Δέσποινα, η Καλαμιώτισσα, η Καλαμία, η Μαρία, η Μαριέτα, ο Μαριανός, η Μαριανή. Τώρα, Μαριανός και Μαριανή, εγώ δεν έχω ακούσει τέτοια ονόματα, δεν ξέρω αν έχετε εσείς κάποιο γνωστό. Ο Μάριος, ο Παναγιώτης, η Παναγιώτα, ο Τσαμπίκος και η Τσαμπίκα. Παναγιώτης, Παναγιώτα, Τσαμπίκος και Τσαμπίκα γιορτάζουν και άλλες ημέρες. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού, Παγκόσμια ημέρα ακιστικής ίνωσης, Παγκόσμια ημέρα φυσικοθεραπείας. Ποια γεγονότα έχουν γίνει τέτοια μέρα στο παρελθόν? Το 1570 οι Οθωμανικές δυνάμεις του Μουσταφά Πασά κυριεύουν και λαϊλατούν τη Λευκοσία, την οποία υπεράσπιζαν ο ενετέως τοποτηρητής Ντάντελο και ο Ελληνάς Ευγένιος Συγκλητικός. Η άλωση Λευκοσία σήμανε την επικράτηση των Τούρκων σχεδόν σε ολόκληρη την Κύπρο. 1822 διεξάγεται την Αυτομαχία των Σπετσών, κατά την οποία ο ελληνικός στόλος με 72 πλοία υπό την αρχηγία του Ανδρέα Μιαούλη νικά τον τουρκικό υπό τον Καράλι. Έτσι ματαιώνεται ο ανεφοδιασμός των πολιτισμένων Τούρκων του ναυπλίου. Το 1919, Αμερικανοί πεζοναύτες εισβάλλουν στην Ονδούρα για να προστατεύσουν τα συμφέροντα των εταιριών μπανάνας, γνωστές μπανανίες που λέγαμε παλιότερα. 1930, ο μηχανικός Richard Dew, που εργάζεται στην εταιρεία 3M, εφευρίσκει τη διάφανη κολλητική ταινία, το περίφημο σελοτέιπ. 1943, η Ιταλία παραδίδει τα όπλα και επισήμως στην Αθήνα και άλλες πόλεις. Οι Έλληνες, μόλις πληροφορούνται την είδηση, αρχίζουν να πανηγυρίσουν. Μαζί τους και πολλοί Ιταλοί που είναι αντίθετοι στο Μουσολίνι και στο φασιστικό καθεστώς της χώρας τους. 1993, η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στηρίζει την οριακή πλειοψηφία ενός βουλευτή μετά την εξαρτητοποίηση του Στέφανου Στεφανόπουλου, ο οποίος κατόπιν παρότρεση του Αντώνη Σαμαρά αποφασίζει να διαχωρίσει τη θέση του από τη Νέα Δημοκρατία. 2003, ο David Bowie γράφει ιστορία καθώς δίνει την πρώτη διαδραστική συναυλία. Η συναυλία μεταδίδεται μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους του κόσμου και οι θεατές έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν μαζί του και να του ζητήσουν αφιερώσεις. Ποιοι γεννήθηκαν τέτοια μέρα? Το 1843 ο Δημήτρης Παπαρηγόπουλος, ο Έλληνας δικηγόρος και ποιητής. Το 1925 ο Πίτερ Σέλλερς, ο Βρετανός κωμικός ηθοποιός, γνωστές ταινίες Ροζ Πάνθυρας, Να είσαι εκεί κύριε Τσάνς. Το 1946 ο Ευγένιος Τριβιζάς, ο Έλληνας καθηγητής εγκληματολογίας και συγγραφέας παιδικών βιβλίων. Ποιοι έφυγαν τέτοια μέρα? Ο Ανδρέας Μεταξάς το 1860, Κεφαλονίτης αγωνιστής του 1821, διπλωμάτης και πολιτικός. 1944, η Λέλα Καραγιάννη, αρχηγός της αντιστασιακής οργάνωσης Μπουμπουλίνα, κατά τη διάρκεια της κατοχής που εκτελέστηκε από τους Γερμανούς. Και το 2000, ο Βασίλης Ραφαηλίδης, ο Έλληνας δημοσιογράφος, συγγραφέας και κριτικός κινηματογράφου.
Άνοιξα στο κήπο μου πηγάδι να ποτίζω τα πουλιά. Να έρχεσαι κι εσύ πρωί και βράδυ σαν μικρή δροσοσταλιά. Ήρθες μια βραδιά με τον αγέρα να στέναξει η καρδιά. Με λαχτάρα καλησπέρα και μου είπες σε χαιγιά. Μίλησα
μίλησέ μου, μίλησέ μου, δε σε φίλησα ποτέ μου. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, πώς να σε ξεχάσω, Θεέ μου. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, δε σε φίλησα ποτέ μου. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, μόνο στον όνειρό μου σε φιλώ. Πίτεψα στην πόρτα σου χορτάρι να έχεις ίσκιο και δροσιά. Κι ήρθα πριν να αλλάξει το φεγγάρι να σου φέρω ζεστασιά. Σε βγάλα του ήλιου τα νηφόρη στα σοκάκια τα πλατιά. Μα ήρθε παγωνιά και ξεροβόρη και δε μ' άναψες φωτιά. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, δε σε φίλησα ποτέ μου. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, πώς να σε ξεχάσω, Θεέ μου. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, δε σε φίλησα ποτέ μου. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, μόνο στο όνειρό μου σε φιλώ. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, δε σε φίλησα ποτέ μου. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, πώς να σε ξεχάσω, Θεέ μου. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, δε σε φίλησα ποτέ μου. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, μόνο στο όνειρό μου σε φιλώ.
Είναι οι πρωινές ιστορίες, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και 105,8. Στο μικρόφωνο Γιάννης Αργυρός, στην κοσόλα με τα πολύχρωμα κουμπάκια ο Νίκος Μαυριδόπουλος. Σήμερα βέβαια είναι μια ιδιαίτερη μέρα μετά το καταιγισμό των ειδήσεων που ανέκυψαν το τριήμερο που πέρασε στη Θεσσαλονίκη. Πριν όμως ξεκινήσουμε την περιήγησή μας στο θαυμαστό κόσμο των ειδήσεων, να πάμε στις εξελίξεις στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, όπου η Ελλάδα έκανε το πρώτο βήμα για τα νοκάουτ, πέρασε στους 8, όπου θα αντιμετωπίσει τώρα τη Λιθουανία. Με ένα διαστημικό, ένα καταπληκτικό Γιάννη Αντετοκούμπο, πέρασε στους 8 η Ελλάδα, νικώντας με 84-79 το Ισραήλ. Η Εθνική Ανδρών σφράγει στο εισιτήριο για το πρωιμή τελικά του Ευρωμπάσκετ 2025. Μετά τη νίκη, είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, αντέδρασε σωστά στην τρίτη περίοδο όπου οι Ισραηλοί προσπάθησαν να επιστρέψουν, στρέφοντας πλέον την προσοχή στο μεγάλο προημιτελικό με τη Λιθουανία την Τρίτη, με στόχο την είσοδο στη ζώνη των μεταλλίων. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο, με 37 πόντους σε 29 λεπτά, ήταν εκείνος που κουβάλει στην εθνική απέναντι στο Ισραήλ, παρά το γεγονός ότι φορτώθηκε με τρίτο φάουλ στα μισά της τρίτης περίοδου. Σημαντική συμβολή είχαν επίσης ο Σλούκας και ο Ρέκορντμαν Παπα-Νικολάου, που έκαναν τρομερή δουλειά, όπως και η Σαμοντούροφ, Καλαϊτζάκη, όσο αγωνίστηκαν με τη Γαλανόλευθη να φτάνει στη νίκη, έχοντας μόλις 4 στα 25 τρίποντα. Βεβαίως, ο Γιάννης Αντετοκούμπο χάρισε στους θαυμαστές του 4-5 φάσεις highlight που νομίζω η FIBA θα τις αξιοποιήσει κατάλληλα. Ευτυχισμένος χθες, εκτός από τους υπόλοιπους παίκτες, ήταν και ο αρχηγός της Εθνικής, ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος ξεπέρασε τον Γκάλι σε συμμετοχές με τη φανέλα της Εθνικής. Ο Κώστας Παπα-Νικολάου, ο οποίος στο παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας με αντίπαλο το Ισραήλ, έγραψε το όνομά του με χρυσά γράμματα λοιπόν, καθώς πραγματοποίησε την 169η συμμετοχή του με το εθνόσημο, ξεπερνώντας τον Νίκο Γκάλι και ανεβαίνοντας μόνος του στη 10η θέση όλων των εποχών με συμμετοχές στην εθνική ομάδα. Αντιλαμβάνεστε ότι αν φτάσουμε στον τελικό, θα φτάσει στις 167. Στις 172 με συγχωρείτε, θα χρειάζεται 2-3 ακόμα για να ανέβει ακόμη μια θέση. Στην ένατη θέση είναι ο Γιάννης Μπουρούσης, στην 8η θέση ο Δημήτρης Κοκολάκης με 178, 7η θέση ο Ολιβέρης Ανδρίτσος με 182, 6η θέση ο Αντώνης Φώτσης με 184, 5η θέση ο Γιώργος Σιγάλας με 185. Για τους μεγαλύτερους είναι πολύ μεγάλες δόξεις αυτοί. Στην 4η θέση ο Νίκος Ζήσης με 189, 3η θέση ο Φάνης Χριστοδούλου, πάμε τώρα στη γενιά του 87, ο Φάνης Χριστοδούλου με 220, Παναγιώτης Φασούλας στη δεύτερη θέση με 244 και βέβαια στην πρώτη θέση, και νομίζω ότι πολύ δύσκολα κάποιος στο άμεσο μέλλον θα τον ξεπεράσει, ο Παναγιώτης Γιαννάκης με 351 συμμετοχές με την Γαλανόλευκη. Αυτά λοιπόν και με τα αθλητικά. Ασφαλώς βεβαίως η είδηση του διημέρου ήταν η προσπάθεια της κυβέρνησης και του οικονομικού επιτελείου να ξεκινήσουν μια προσπάθεια ενίσχυσης της εργασίας και της οικογένειας. Θα δούμε στην πράξη πόσο θα βοηθήσουν και ποιους οικονομικές εξαγγελίες με τη φορολογική μεταρρύθμιση και τις φοροελαφρύνσεις. Είναι όμως πολύ θετικό που το οικονομικό επιτελείο, το πρώτο εδώ και πολλά χρόνια, ανεξαρτήτως ποιου κόμματος βρίσκεται στην κυβέρνηση, να επιβραβεύει τον κόσμο της εργασίας, τις οικογένειες και όχι κάποιους που συνήθισαν να τους λέμε επιδοματούχους. Αν θέλουμε σαν κοινωνία να έχουμε μια ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο, αυτή θα πρέπει να είναι η πηξίδα τόσο των σημερινών όσο και των αυριανών πολιτικών, όποια κυβέρνηση και αν βρίσκεται στη διακυβέρνηση της χώρας. Να στηρίζουμε τις οικογένειες και θα πούμε και στη συνέχεια για το δημογραφικό, να στηρίζουμε τον κόσμο της εργασίας, τους ανθρώπους που σηκώνονται χαράματα για να κερδίσουν το ψωμί τους και σε εξαιρετικά δύσκολες εποχές προσπαθούν να τα φέρουν βόλτα με τους διαλυμένους οικογενειακούς προϋπολογισμούς από την ακρίβεια. Χωρίς κομπίνες και εκβιασμούς, χωρίς παράνομες επιδοτήσεις, πρόβατα και βοσκοτόπια στο φεγγάρι. Οι πολίτες αυτοί, ανεξάρτητα από την ιδεολογική τους κατεύθυνση, αν εργάζονται στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα, εδώ και πολλά χρόνια, πριν ακόμη από την κρίση, ένιωθαν απομονωμένοι. Κάτι σαν να τους έχουν αποκλείσει ένα νησί, ακούγοντας για χρόνια ότι προτεραιότητα είχαν κάποιοι άλλοι για κάποιο επίδομα, κάποια ρύθμιση ή κάποια διευθύνση. Μονίμως εκτός, μονίμως φορολογικά υποζύγια που είχαν επιπλέον να ανεχτούν όλους εκείνους τους πονηρούς ή τους εξυπνάκηδες οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να δηλώνουν στην εφορία σημαντικά λιγότερα από όσα έβγαζαν, είτε με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω κάποιου γνωστού, είτε ως θύματα πολιτικής λογικής που βλέπει τους ψηφοφόρους ως πρόβατα και φροντίζει να τους πετά κάποια ξεροκόμματα. Πρώτο θετικό λοιπόν, η αλλαγή στρατηγικής. Δεύτερο θετικό, ότι γίνεται μια αρχή στο οικονομικό ζήτημα του δημογραφικού. Άκουσα και διάβασα τις τελευταίες ημέρες αρκετές συνεντεύξεις ειδικών καθηγητών για το δημογραφικό. Κοινός τόπος εξίσου σημαντικός παράγοντας με το οικονομικό είναι και η βοήθεια προς την εργαζόμενη μητέρα στη τιτάνια προσπάθεια να μεγαλώσει ένα και δύο παιδιά, συχνά χωρίς καμία βοήθεια, όσο και η αλλαγή νοοτροπίας της κοινωνίας σχετικά με την οικογένεια. Ωστόσο, γίνεται μια αρχή, αν και πολύ καθυστερημένα σύμφωνα με τους καθηγητές, καθώς τα πρώτα αποτελέσματα από αυτή την προσπάθεια για το δημογραφικό θα φανούν τουλάχιστον μετά από 30 χρόνια. Θα μου πείτε τώρα, με έναν επιπλέον μισθό το χρόνο ή μια επιστροφή φόρου κάποιων εκατοντάδων ευρώ, θα νιώσουν ασφάλεια οι νέοι να δημιουργήσουν οικογένεια νωρίτερα ή θα βρουν στέγη μεγαλύτερη ώστε να δημιουργήσουν οικογένειες? Όχι βέβαια. Νομίζω ούτε ο Πρωθυπουργός ή ο Υπουργός Οικονομικών θα ισχυριζόταν κάτι τέτοιο. Γίνεται όμως μια αρχή. Μπαίνει ένα πλαίσιο οικονομικής ενίσχυσης που, αν στηριχθεί και τα επόμενα χρόνια, ίσως κάνει τους νέους να δουν πιο αισιόδοξα το ζήτημα της οικογένειας, τους εργαζόμενους να αναθαρρύσουν μετά από χρόνια απορρίθμισης και υπερφορολόγησης της αγοράς εργασίας. Αυτός είναι ο δρόμος για δουλειές με καλύτερους μισθούς, δικαιότερη φορολόγηση, μικρότερη κοινωνική ανισότητα. Αλλιώς θα είναι όλο και πιο δύσκολο οι νέοι άνθρωποι να βρουν επιλογές χωρίς τους πειρασμούς της διαφθοράς και της αρπαχτής. Πάμε λίγο και στην κωδικοποίηση των μέτρων. Λιγότεροι φόροι για όλους τους Έλληνες, ιδιωτικούς υπαλλήλους και δημόσιους υπαλλήλους, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες. Μείωση φορολογικών συντελεστών κατά δύο μονάδες, επιπλέον σημαντικές μειώσεις για κάθε παιδί, μηδενικός φόρος για εισοδήματος 20.000 ευρώ για τους πολύτεκνους, μηδενικός φόρος για τους νέους εργαζόμενους, γενναία τομή υπέρ των νέων, καθώς έως 25 ετών και εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ ομοιωμένος συντελεστής θα είναι 9% αντί 22% και μέχρι τα 30% για το ίδιο εισόδημα. Εδώ αυτή η απόφαση, βεβαίως σε αυτή την απόφαση έχουν παίξει ρόλο και οι δημοσκοπήσεις, καθώς η αδυναμία των νέων να μπουν στην αγορά εργασίας σε κανονικές θέσεις και όχι περιστασιακές με κάποια μικρά χαρτζηλίκια έχει παίξει σημαντικό ρόλο. Προσωπική διαφορά τέλος για τους συνταξιούχους, μειώνεται όπως είπαμε στο μισό η προσωπική διαφορά το 2026, καταργείται το 2027. Είναι ένα πρόσθετο όφελος για 671.000 συνταξιούχους, πέραν της ελεύθερησης από τους νέους φορολογικούς συντελεστές και την ετήσια αύξηση των συντάξεων. Βεβαίως υπάρχουν και όσοι λένε, δηλαδή οι πολιτικοί αναλυτές, που λένε ότι η κυβέρνηση καταργεί με αυτόν τον τρόπο το μοναδικό μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης που έφερε ο περίφημος νόμος Κατρούγκαλου. Θα έχουμε αυξήσεις αποδοχών για ενστόλους και διπλωμάτες, νέο αναβαθμισμένο μισθολόγιο στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, σωμάτων ασφαλείας και στελεχών του διπλωματικού σώματος. Ο συνολικός αριθμός των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας είναι 151.422. Είναι η αποδοχή της πραγματικότητας πως ο πιλότος ή ο χειριστής όπλων και οι αξιωματικοί που βρίσκονται στα σύνορα, οι αστυνομικοί που δίνουν καθημερινά τη μάχη με την εγκληματικότητα, δεν μπορούν να έχουν μισθούς πείνας και να είναι ευάλωτοι στη διαφθορά. Οι κενές θέσεις στις στρατιωτικές σχολές ήταν ένα σημαντικό καμπανάκι που βεβαίως ήχησε στα αυτιά των αρμοδίων και βέβαια έχουμε τώρα διορθωτικές κινήσεις. Έμφυα μειώνεται ή τερματίζεται για τα χωριά, μειώνεται στο μισό έμφυα από το 2026 στα χωριά μέχρι 1500 κατοίκους, καταργείται το 2027. Η ιστορία που ακούστηκε και έπαιξε πολύ στα social media και κυρίως σε κάποιες ιστοσελίδες, η ιστορία με τα οικόπεδα δηλαδή στους μικρούς οικισμούς, έχει παίξει και εδώ σημαντικό ρόλο. Και βέβαια κάποιες παρεμβάσεις όπως ο χαμηλός ΦΠΑ στα κριτικά νησιά, μειώνεται κατά 30% ΦΠΑ στα κριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων, μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα, αφορά 500.000 φορολογούμενους, είναι αυτοί που έχουν αδικηθεί γιατί στο παρελθόν μην γνωρίζοντας ότι θα ακολουθήσει η κρίση, αγόρασαν ένα ακριβό, ένα πολυτελές αυτοκίνητο, ένα αυτοκίνητο πάνω από 2.000 κυβικά, με στόχο να μεταφέρουν με ασφάλεια την οικογένειά τους. Αυτοί βρέθηκαν εγκλωβισμένοι, πλήρωναν αφενός το φόρο που τους αναλογούσε κάθε χρόνο με τα τέλη κυκλοφορίας, είχαν όμως και τα τεκμήρια διαβίωσης. Αν κάποιοι από αυτούς έχασαν τη δουλειά τους ή βρέθηκαν να έχει μειωθεί αισθητά ο μισθός τους, αρκετοί δεν μπορούσαν να το καλύψουν. Άρα πλήρωναν φόρο για κάτι που δεν είχαν. Τώρα, έχουμε παρεμβάσει και στο στεγαστικό. Είναι μικρότερος ο φόρος για τα ενίκια με συντελεστή, ενδιάμεσο συντελεστή 25% για εισόδημα ενοικίων από 12 στους 24.000 ευρώ. Βεβαίως, η κυβέρνηση, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, είναι ανοιχτή. Αν υπάρξουν αληθινά ενίκια, δηλωθούν αληθινά ενίκια, τότε θα έρθουν και περαιτέρω μειώσεις. Εδώ ευνηδίασε λίγο ο Πρωθυπουργός. Είχε γραφτεί περισσότερο στον τύπο ότι θα γινόταν μείωση στην χαμηλή κλίμακα, δηλαδή εκεί που πληρώνουν από το πρώτο ευρώ μέχρι τα 12.000. Δεν υπήρξε αυτό, κρίθηκε ότι θα έπρεπε να μπει ένας ενδιάμεσος συντελεστής. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι ότι δεν δηλώνουν τα ενίκια σωστά, όταν 250 ευρώ είναι το μέσο δηλωθέν ενίκιο στην εφορία. Προφανώς και εδώ, με τα νέα μέσα, η ΑΑΔΕ θα πρέπει να κάνει το χρέος της. Μην μπορεί να βρεις ούτε κοτέτσι ούτε αποθήκη με 250 ευρώ και να δηλώνουν κάποιοι 250 ευρώ ότι παίρνουν ενίκιο το μήνα για να ενοικιάζουν ένα σπίτι. Λοιπόν, αυτά είναι τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης, αυτά που ανακοίνωσε. Στις 11 η ώρα θα έρθουν οι υπουργοί από το Οικονομικό Επιτελείο και θα κάνουν την εξειδίκευση. Θα δούμε πώς αυτά τα μέτρα θα δώσουν μια ανάσα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που τράβηξαν το κάρο την δεκαετία αυτή των μνημονίων.
Φορές το 15, 11 και 7, 18. Σύνολο 16, πρέπει να είναι εντάξει. Λες να έχω λάθος, ας τα ξαναδώ. 10 μείον 5, μείον 5, 6 δια 2 συν 8. 20 φορές το 15, 11 και 7, 18. Σύνολο 16, μάλλον είναι εντάξει. Ώρα να πέσω και να κοιμηθώ. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση, θα είναι αργά. Λέγαμε λοιπόν πως μείον 5, 6 δια 2 συν 8. 20 φορές το 15, 11 και 7, 18. 10 μείον 5, 3 παρά 5, άστα και σπίτι θα τα ξαναδώ. 10 μείον 5, μείον 5, 6 δια 2 συν 8. 20 φορές το 15. 11 και 7, 18. Σύνολο 16, όλα είναι εντάξει. Ώρα να φάω και να κοιμηθώ. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Και όταν θα ψάχνω για θέση, θα είναι αργά. Έχουμε και λέμε μείον 5. 6 δια 2 συν 8. 20 φορές το 15. 11 και 7, 18. Σύνολο 16, σίγουρα είναι εντάξει. Δεν έχω λάθος, μας τα ξαναδώ. 10 μείον 5 μείον 5. 6 δια 2 συν 8. 20 φορές το 15. 11 και 7, 18. Κι όμως κατά βάθος, κάπου υπάρχει λάθος. Κάπου την έχουμε πατήσει κι οι δυο. Κι όμως κατά βάθος, κάπου υπάρχει λάθος. Κάπου την έχουμε πατήσει κι οι δυο.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πιάσε πρώτο, μάθε πρώτος τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και στους 105,8. Νέο πρόγραμμα, έγκυρες υπογραφές.
Πολύπλευρα και πολυφωνικά. Όλες οι ειδήσεις τη στιγμή που συμβαίνουν. Με το κύρος του πρώτου.
Πιάσε πρώτο, μάθε πρώτος τι συμβαίνει.
Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
Πρώτο πρόγραμμα.
Τις πρωινές ιστορίες ακούτε, με τα κομπιουτεράκια είμαστε όλοι. Αναζητούμε τώρα τι κερδίσαμε, τι θα μπορέσουμε να κερδίσουμε από αυτές τις οικονομικές αξεγγελίες, τις φοροελαφρύνσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Είπαμε στις 11 η εξειδίκευση. Η μειώση λοιπόν των φορολογικών συντελεστών έγιναν για μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, συνταξιούχους, επαγγελματίες, αγρότες, αλλά και επιπλέον ελαφρύνσεις για κάθε παιδί. Από τον επόμενο χρόνο μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές πλην του εισαγωγικού που είναι ήδη στο 9% κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες. Οι συντελεστές μειώνονται περαιτέρω ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών σε κάθε νοικοκυριό. Συγκεκριμένα, η κλίμακα για έναν εργαζόμενο με μισθό από 10 έως 20.000 ευρώ από 22% μειώνεται στο 20% και υποχωρεί περαιτέρω στο 18% όταν υπάρχει ένα παιδί. Αντίστοιχα, κατεβαίνει στο 16% με 2 τέκνα και θα υποχωρήσει το 9% για τους τρίτεκνους. Θα μηδενίζεται με οικογένειες με 4 ή περισσότερα παιδιά. Με τη νέα κλίμακα, ένας εργαζόμενος των 20.000 ευρώ με 2 παιδιά θα έχει ετήσιο όφελος 600 ευρώ, με 3 τέκνα θα εξοικονομεί 1.300 ευρώ και με 4 παιδιά το κέρδος θα είναι 1.680 ευρώ. Οι αλλαγές αυτές αφορούν το ατομικό εισόδημα και όχι το οικογενειακό, άρα κάθε μέλος ενός νοικοκυριού με εισοδήματα θα έχει όφελος. Εάν πάλι έχει ετήσιες αποδοχές 30.000 ευρώ και δεν έχει παιδιά, το όφελος θα είναι 400 ευρώ, με ένα παιδί 800, με δύο παιδιά 1.200, με τρία παιδιά 2.100 ευρώ και με τέσσερα παιδιά 4.100 ευρώ. Η κλιμάκωση αυτή για πολλούς φορολογούμενους συνεπάγεται από μισό μέχρι και πάνω από ένα μισθό το χρόνο, ενώ με τις ίδιες ρυθμίσεις οι δύο εργαζόμενοι πολίτεκνοι θα έχουν όφελος ένα ποσό ίσο με επιπλέον δύο μισθούς για τον κάθε γονέα. Επίσης, για τα εισοδήματα από 40.000 έως 60.000 ευρώ καθιερώνεται ενδιάμεσο συντελεστής 39% από 44% που ήταν μέχρι σήμερα. Όλες αυτές οι αλλαγές θα εφαρμοστούν στην κλίμακα εισοδήματος από το φορολογικό έτος 2026, που σημαίνει ότι οι μισθωτοί του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπως και οι συνταξιούχοι, θα δουν την ωφέλεια από τον Ιανουάριο του 2026, όταν θα δουν τη μείωση στην παρακράτηση που γίνεται στα λογιστήρια των επιχειρήσεων ή του δημοσίου, αν είναι συνταξιούχοι. Τώρα, από εκεί και πέρα, κανένας απόλυτος φόρος δεν θα υπάρχει για τους νέους εργαζόμενους 25 ετών, με έσοδα μέχρι 20.000 ευρώ, ενώ θα υπάρχει μειωμένο συντελεστή 9% αντί 22% για τα επόμενα 5 χρόνια μέχρι τα 30 τους. Στο εξής λοιπόν, κανένας εργαζόμενος 25 ετών με εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ δεν θα πληρώνει φόρο, ενώ για 5 ακόμη χρόνια μέχρι τα 30 θα φορολογούνται με βασικό συντελεστή 9%. Πρόκειται δηλαδή για μια μείωση φόρου άνω του 50%. Με αυτή την πρωτοβουλία, ένας εργαζόμενος 24 ετών με ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ θα εξοικονομεί 1.283 ευρώ ετησίως, δηλαδή περισσότερο από έναν μισθό. Εάν πάλι το εισόδημά του φτάνει τις 20.000, το όφελός του θα είναι 2.480 ευρώ, δηλαδή σχεδόν δύο μισθοί. Και για μια 28χρονη επαγγελματία με τα ίδια έσοδα, το κέρδος θα είναι 1.300 ευρώ, ισοδύναμα περίπου με μια μηνιαία αμοιβή της. Πώς θα είδε όλα αυτά τώρα, αυτές τις εξαγγελίες, η αντιπολίτευση? Στο ΠΑΣΟΚ λένε ότι είναι η ώρα για ένα συμβόλαιο αλήθειας με τους πολίτες. Είναι η ώρα για πολιτική αλλαγή, όπως είπε ο εκπρόσωπος τύπου, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς. Μας ανακοίνωσε, είπε στην ανακοίνωσή του ο κύριος Τσουκαλάς, ότι ήρθε η ώρα της μεσαίας τάξης, οικογένειας και των νέων, που επί 6 χρόνια αφέμαξε φορολογικά και άφησε απροστάτευτους απέναντι στην ακρίβεια και στη στεγαστική κρίση. Υπό το βάρος κοινωνικής δυσαρέσκειας από τη διεύρυνση των ισοτήτων, θυμήθηκε τις πολιτικές για τη μείωση των συντελεστών άμεσης φορολογίας, για την ισιωτικότητα, την ορεινότητα, αλλά και την κατάργηση προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις, αντιγράφοντας τις προτάσεις που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πέρσι στη ΔΕΘ, τις οποίες λιδωρούσε η κυβέρνηση ως δημοσιονομικό λαϊκισμό. Τα μέτρα του Πρωθυπουργού δεν είναι μέρισμα, λέει ο κ. Τσουκαλάς, οικονομικής ανάπτυξης. Είναι επιστροφή ενός μικρού μέρους της υπερφορολόγησης που βίωσαν οι Έλληνες λόγω μη τιμα αριθμοποίησης φορολογικής κλίμακας, λόγω εργαλειοποίησης του πληθωρισμού για υπεραποδόσεις στο ΦΠΑ. Όσο για την ακρίβεια, ο κ. Μητσοτάκης δεν είπε τίποτα για τα καρτέλ, επανέλαβε απλώς τα γνωστά ευχολόγια, αρκούμενος στην καλή προαίρεση της αγοράς να μειώσει τις τιμές. Ο Πρωθυπουργός, τονίζει ο κ. Τσουκαλάς στην ανακοίνωσή του, και η κυβέρνησή του έχουν χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας, δεν τους πιστεύει πλέον κανείς, είναι η ώρα για ένα συμβόλαιο αλήθειας με τους πολίτες. Είναι η ώρα για πολιτική αλλαγή. Παρόμοια τοποθέτηση είχε και ο ΣΥΡΙΖΑ, με τα πειρά κατά του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι ο κ. Μητσοτάκης, πιεσμένος από την αντίδραση της κοινωνίας, δεν ανακοίνωσε κανένα μέτρο για τα καρτέλ και την εσχροκέρδεια, αντίθετα περιορίστηκε σε στάση για το ρεύμα την ώρα που τα καρτέλ θησαυρίζουν. Σε άλλο σημείο της ανακοίνωσης, το κόμμα αναφέρει πως ο κ. Μητσοτάκης είναι φανερά πλέον ένας απερχόμενος και απονομιμένος πρωθυπουργός και γι' αυτό απαιτείται άμεσα η παρέτησή του και πολιτική αλλαγή. Τώρα βέβαια, αν υπήρχε κάποιος τέλεχος της κυβέρνησης εδώ, θα έλεγε ότι πώς μπορεί να γίνει αυτό όταν η διαφορά του πρώτου κόμματος, της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή, στις δημοσκοπήσεις από το δεύτερο είναι πάνω από 10-12 μονάδες. Θα το δούμε αυτό, θα δούμε τις πρώτες δημοσκοπήσεις. Νομίζω Τετάρτη-Πέμπτη θα είμαστε στη θέση να γνωρίζουμε αν είχαν κάποια απόδοση αυτά τα μέτρα και κυρίως βεβαίως πώς γύρισαν οι Έλληνες μετά τις διακοπές. Μετά τις διακοπές, γιατί ξέρετε, όλο αυτό το δίμηνο, περίπου 1,5 μήνα, δεν είχαμε δημοσκοπήσεις. Δεν είχαμε και την εικόνα που μας δίνουν τόσο με τα ποιοτικά στοιχεία όσο βεβαίως και με τις μετρήσεις για την καταλληλότητα του Πρωθυπουργού, για την καταλληλότητα στην κυβέρνηση και όλα τα υπόλοιπα. Βεβαίως σε αυτό το διήμερο, τριήμερο, στη ΔΕΘ είχαμε και ένα pre-game. Είχαμε τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος βρέθηκε στο συνέδριο του Economist. Εκεί είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία. Μια ενδιαφέρουσα ομιλία την οποία παρακολούθησαν και αρκετοί βουλευτές, αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Μεταξύ αυτών ήταν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Πόπη Τσαπανίδου, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Κατερίνα Νοτοπούλου, Χρήστος Γιαννούλης, Βασίλης Κόκαλης, Σιμεών Κεδίκογλου, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νικόλας Φαραντούρης, ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας της κυβέρνησης Τσίπρα Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης, ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Οσγιούρ Φερχάτ και ο πρώην Υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Βασιλιάδης. Επίσης στην ομιλία βρέθηκαν η Μίλτος Ζαμπάρας και Άγγελος Τόλκας. Τώρα, χωρίς την πρόθεση να κάνουμε κάποιο σχόλιο σχετικά με τα πρόσωπα, δείχνει όμως να συγκεντρώνει γύρω του ένα πυρήνα ανθρώπων, στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν έχουν προκαλέσει στο παρελθόν τόσο έντονα όπως κάποιοι άλλοι. Δείχνει δηλαδή να προτιμά ένα στελεχιακό δυναμικό νέο, άφθαρτο κατά κύριο λόγο, ο κύριος Τσίπρας. Πάντως ο κύριος Τσίπρας φάνηκε να μην χάνει χρόνο. Μόλις ανέβηκε στο βήμα του Βελίδιου Συνεδριακού Κέντρου, έριξε την πρώτη βολή κατά του Μεγάρου Μαξίμου, σήκωσε το γάντι κατά του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος αιχμηρά έχει σχολιάσει πριν από λίγες ημέρες ότι ο πρώην Πρωθυπουργός έχει λείψει μόνο σε 17.000 εγκληματίες που είχαν αποφυλακιστεί με τον νόμο Παρασκευόπουλου. Σας ομολογώ ότι είχα μια ανησυχία, είπε ο πρώην Πρωθυπουργός ο Άλεξης Τσίπρας, καθώς θέση της κυβέρνησης που ανακοινώθηκε πριν λίγες μέρες από τον εκπρόσωπό της ήταν πως όσα λέω ενδιαφέρονται μόνο βιαστές, εμπριστές και γένοι εγκληματίες. Ευτυχώς, βλέποντάς σας, κατάλαβα ότι η ανησυχία μου ήταν αβάσιμη. Μπορώ απλώς να πω ότι η τοξικότητα βλάπτει σοβαρά το δημοκρατικό διάλογο. Αίσθηση πάντως προκάλεσε ότι στην ομιλία του, που δεν κράτησε μισή ώρα αλλά πολύ περισσότερο, ο πρώην Πρωθυπουργός δεν ανέφερε ούτε μια φορά τον ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, πέντε είναι τα συμπεράσματα από αυτή την ομιλία, την πρώτη ομιλία του Άλεξη Τσίπρα, ότι πριν διατυπώσει αναλυτικές προτάσεις για το μέλλον της χώρας, ο Άλεξης Τσίπρας φρόντισε να καταγράψει τη δική του πραγματικότητα. Δεν θα μπορούσε να μην περάσει μέσα από σκληρή κριτική στα κυβερνητικά πεπραγμένα. Μίλησε για θηριώδεις έμεσους φόρους που δημιουργούν τα υπερπλεονάσματα, τα τεράστια κέρδη που αποκομίζουν οι ελάχιστες εταιρείες, εισηγμένες στο χρηματιστήριο, την κοινωνία χασμάτων που δημιουργεί η κυβερνητική πολιτική, και προειδοποίησε ότι η χώρα πηγαίνει για μία ακόμη φορά στα βράχια. Βέβαια, κάποιος θα μπορούσε να του πει ότι υπερπλεονάσματα και θηριώδεις εμέσους φόρους δεν τους έβαλε η κυβέρνηση, τους βρήκε. Και τους βρήκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν ο ίδιος πρωθυπουργός. Ο Άλεξης Τσίπρας μίλησε για σεβασμό στο χώρο της εργασίας, καθώς αλλιώς δεν υπάρχει ανάπτυξη. Επίσης, θα μπορούσε να πει κανείς ότι το είχε ξεχάσει επί της διακυβέρνησής του. Θέλησε να δώσει το χέρι στη μεσαία τάξη μέσα από συγκεκριμένες αναφορές στην αξία της εργασίας, με πλάνο για μια εργασιακή εβδομάδα 35 ωρών, με παράλληλη αύξηση των αποδοχών των εργαζομένων, και τοποθέτησε τον εαυτό του στον αντίποδα από εκεί που βρίσκεται η κυβέρνηση, η οποία νομοθετεί, όπως είπε, το 13ωρο. Μίλησε για επιστροφή, πλήρη επιστροφή των συλλογικών διαπραγματεύσεων, το ποσοστό των οποίων στην Ελλάδα παραμένει εξαιρετικά χαμηλό. Λοιπόν, φαίνεται λοιπόν ότι ο κύριος Τσίπρας βλέπει συμμάχους για το σχέδιό του που οραματίζει για το μέλλον της χώρας, τους εργαζόμενους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Διαφορετική άποψη από την κυβερνητική, την ακολουθούμενη κυβερνητική πολιτική, είχε και για το μεταναστευτικό. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι ο μεταναστευτικός πληθυσμός μπορεί να συμβάλλει καταλυτικά στην αναζωογόνηση και την ανανέωση του πληθυσμού της χώρας. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ προσέγγισε το ζήτημα με διαφορετικό τρόπο, επισημένοντας χαρακτηριστικά. Δύο τρόποι υπάρχουν να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό, να αντιστραφεί το ισοζύγιο υπέρ των γεννήσεων και το μεταναστευτικό ισοζύγιο να γίνει ξανά θετικό. Η πρόταση διατυπώθηκε ίσως για να μην τρομάξει, διατυπώθηκε προσεκτικά θα λέγαμε, για να μην τρομάξει και το πιο συντηρητικό κοινό. Πάντως διατυπώθηκε από τον Άλεξη Τσίπρα. Και δύο ακόμα πράγματα. Είναι το πρώτο ότι πρέπει να στηριχτούμε στις δικές μας δυνάμεις, να δημιουργηθεί δηλαδή ένα εθνικό ταμείο σύγκλησης, να στηριχθεί σε ελληνικά κεφάλαια. Έκανε λόγο για πατριωτική εισφορά, δηλαδή συνεισφορά των εχόντων και των κατεχόντων σε κλειστό λογαριασμό που θα έχει αποκλειστικό στόχο τη στήριξη των νέων γενναίων. Προφανώς ο κ. Τσίπρας έχει στο μυαλό του ένα κοινωνικό κράτος που δεν μπορεί να δημιουργηθεί χωρίς συμβολή των πλουσιότερων συμπατριωτών. Τώρα βέβαια θυμίζω ότι κάτι αντίστοιχο είχε φτιάξει η κυβέρνησή του και για τους συνταξιούχους, αυτό το Ταμείο Αλληλεγγύης, που βεβαίως οι συνταξιούχοι σήμερα διαμαρτύρονται για την έκτακτη αυτή φορολόγηση που υπάρχει στη συντάξη πάνω από τα 1.200 ευρώ, που δημιουργείται για να στηριχτούν μελλοντικά οι συντάξεις λόγω του προβλήματος του δημογραφικού. Χρησιμοποίησε και τον όρο πατριωτισμός ο κύριος Άλεξης Τσίπρας, επιχείρη να τον ξαναεισάγει στο δημόσιο διάλογο. Πατριωτική βάφτισε την εισφορά προτείνει για τους πλούσιους. Νέο πατριωτισμό έθεσε ως μεγάλο στόχο για το αύριο της ελληνικής κοινωνίας. Τρεις παρατηρήσεις λοιπόν. Σπάνια το χρησιμοποιούσε αυτό τον όρο στο παρελθόν, εκτιμώντας ίσως πως ταιριάζει σε πιο δεξιούς πολιτικούς. Την επαναφέρει μετά την προσπάθεια Κασελάκη να φέρει πιο κεντρώα κοινά στον ΣΥΡΙΖΑ. Η αναφορά του σε εισφορά, έστω και εθελοντική, θύμισε σε πολλούς τις ατελείωτες έκτακτες εισφορές του πρόσφατου παρελθόντος, που ακόμη και σήμερα πολλές από αυτές δεν έχουν απαλλαγεί. Δεν ήταν όμως μια νέα πρόταση, ήταν μια πρόταση που είχε κάνει ο Γιώργος Παπαδρέου το 2012 και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας το 2016.
Στον ουρανό, τον ουρανό με στα δυο σου μάτια κοιτάζω, βλέπω την πουλιά και τον αυγερινό. Τον ουρανό με στα δυο σου μάτια κοιτάζω, βλέπω την πουλιά και τον αυγερινό. Η μάνα σου είναι τρελή και σε κλειδώνει μοναχή. Σα θέλω να μπω στη γαμαρή σου, μου ρίχνεις μετάξω το σκηνί. Και κλειδωμένους μας βλέπει η νύχτα, μας βλέπουν τα άστρα και οι χαραφοί. Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό, παρκούλα στο Σαρονικό. Σαρονίκε μου τα κυματάκια σου, δώσ' μου τα γέρι, δώσ' μου το πελαγό. Σαρονίκε μου τα κυματάκια σου, δώσ' μου τα γέρι, δώσ' μου το πελαγό. Η μάνα σου είναι τρελή και σε κλειδώνει η μοναχή. Σα θέλω να μπω στην καμαρή σου, μου ρίχνεις μετάξω το σκηνί. Και κλειδωμένους μας βλέπει η νύχτα, μας βλέπουν τα άστρα και οι χαραυγοί. Και κλειδωμένους μας βλέπει η νύχτα, μας βλέπουν τα άστρα και οι χαραυγοί.
Πλησιάζουμε στις 6, 11 λεπτά πριν τις 6. Είναι η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα νέα, η δεύτερη ανάγνωση των ανακοινώσεων, τι είπε, τι εννοεί, τι προανήγγειλε, προσπάθεια συνένεση με το ΠΑΣΟΚ, όχι αλλαγή του εκλογικού νόμου, όχι πρόορες εκλογές, άνοιγμα σε Σαμαρά και Καραμαλή, απαγορευτικό στο Δημητριάδη, τι θα γίνει με κάζους Μπέλ και Καλώδιο. Τι έδωσε, τι δεν έδωσε, κατάργηση προσωπικής διαφοράς συνταξιούχων σε δύο δόσεις, μείωση φόρων στα εισοδήματα 4 εκατομμυρίων φορολογουμένων. Μείωση τεκμαρτού εισοδήματος για επαγγελματίες σε μικρούς οικισμούς, μείωση ΦΠΑ στα κριτικά νησιά. Δεν ανακοινώθηκαν πρωτοβουλίες κατά της ακρίβειας, στρογγυλέθηκαν οι υποθέσεις διαφθοράς, δεν διευκρινίστηκαν τα κρίσιμα κεφάλαια ανάπτυξη επενδύσεις. Έλειψε από την ομιλία του Πρωθυπουργού το στρατηγικό όραμα για τη χώρα. Αυτά από τα νέα. Πολυκατοικίες, οδηγίες SOS το παραπέντε για τα σανσέρ, οι προθεσμίες, η πλατφόρμα, το κόστος και τα πρόστιμα. Πάμε στην απογευματινή. Κέρδος και δύο μισθοί το χρόνο από το πακέτο της ΔΕΘ. Τι φέρνει στην τσέπη μας η μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση. Όσο υπάρχει κάζους Μπέλ, θα μπλοκάρει την είσοδο της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE. Μία από τις αναφορές του Πρωθυπουργού. Κατηγορηματική δήλωση Μητσοτάκη για εκλογικό νόμο, προώρες κάλπες και για τα σενάρια αλλαγής στην Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, αυτά και από την απογευματινή. Εφημερίδα των Συνταχτών. Ψίχουλα για πολλούς, ψέματα για όλους. Στοχό πακέτο 1,7 δις ευρώ από υπερπλεώνασμα 5,46 δις ευρώ το 2024. Κυβερνητικές αλχημίες με τον Ευρωπαϊκό Κόφτη Δαπανών και τα κρυφά μαξιλάρια για χρέος και εξοπλισμούς. Αδιάβαστος Μητσοτάκης, δεν γνωρίζει το θέμα καν, ήταν η απάντηση του Πρωθυπουργού σε ερώτηση της εφημερίδας των Συνταχτών για την κοινοτική οδηγία αναφορικά με τη μείωση του ΦΠΑ. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος, πώς θα κερδίσουν στην τσέπη οι πολίτες, ιστορική μείωση φόρων από Μητσοτάκη, κάλπες χωρίς αλλαγή εκλογικού νόμου το 2027, στόχος η τρίτη τετραετία. Αγιοποιήθηκε ο influencer του Θεού, Καθολική Εκκλησία, Λοιπόν, και μετά από 23 χρόνια στην Μπέλα, η επιστροφή του Αγριόγειδου. Κόντρα, ξέχασε τους αγρότες και τους μικρομεσαίους. Το πακέτο Μητσοτάκη δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις κοινωνίας. Ο Πρωθυπουργός φοβάται τον Τσίπρα, γι' αυτό προσπαθεί να συνδέσει την επιστροφή του με ισχυρά οικονομικά και εκδοτικά συμφέροντα. Κάλεσμα για νέο γύρο θυσιών από τα λαϊκά νοικοκυρία και εργαζόμενους. Ανακάταμα της φτώχειας με ψίχουλα. Μανιφέστο. Μειώσεις φόρων για όλους. Ριζοσπαστική μεταρρύθμιση για στήριξη των νοικοκυριών. Στο επίκεντρο η μεσαία τάξη, οικογένειες με παιδιά, νέοι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι. Δημοκρατία, σταγόνα στον ωκεανό. Θετικά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης στη τέτοια στήριξη των οικογενειών με παιδιά, αλλά δεν αρκούν. Αναλυτικά οι αλλαγές που θα γίνουν στη φορολογία. Voice, πρωθυπουργός σε άλλη χώρα, έχασε τον έλεγχο. Φιάσκο ολκύζει η τελευταία δεύτερη του Μητσοτάκη. Ξεσηκωμό σε όλη την αγορά και την κοινωνία. Και είναι αυτεμπορική. Γενναίο σχέδιο παροχών με άρωμα σταθερότητας. Στα 2,4 δις ο λογαριασμός των μέτρων. Εκλογές το 2027 χωρίς αλλαγή του νόμου. Λοιπόν, όπως διαβάσαμε και στα πρωτοσέλιδα, έδωσε ειδήσεις ο κύριος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ. Εμφανίστηκε κατηγορηματικά αντίθετος για αλλαγές στον εκλογικό νόμο. Τοποθέτησε εθνικές εκλογές στο τέλος της τετραετίας το 2027. Επανέλαβε ότι είναι υπέρ των μονοκομματικών κυβερνήσεων, προσθέτοντας ότι είναι οι πολίτες που θα αποφασίσουν αν θέλουν αυτοδυναμία ή κυβερνητικές συνεργασίες. Ενώ επέμεινε στο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα. Προφανώς είπε ότι θέλω να κερδίσω τις εκλογές, αλλά δεν είναι το μέλημά μου αυτή τη στιγμή. Με ενδιαφέρει να υλοποιήσω αυτή την ατζέντα. Λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε ασόβαρα τα σενάρια περί αλλαγής ηγεσίας εν κινήσει. Ας είμαστε σοβαροί. Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει κάποια φθορά μετά από 7 χρόνια στη διακυβέρνηση, αλλά είναι το πρώτο κόμμα με 10 μονάδες διαφορά από το δεύτερο. Ας εστιαστούμε στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας και ας αφήσουμε αυτούς που διακινούν τα δικά τους σενάρια στην εφάνταση, τη μοναξιά και τη θλίψη τους. Τώρα για τον Αλέξη Τσίπρα και τα σενάρια επιστροφής του σε κεντρικό ρόλο, είπε ότι αφορά πρωτίστως στον χώρο της κεντροαριστεράς. Καταλαβαίνω ότι ο κ. Τσίπρας ζητά από τους πολίτες να κάνουν αυτοκριτική, γιατί δεν κατάλαβα πόσο ο ίδιος βοήθησε τη χώρα, αλλά την ίδια στιγμή δεν κάνει ο ίδιος αυτοκριτική. Λοιπόν, εγώ δεν αισθάνομαι ότι κέρδισα τον κ. Τσίπρα, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Εγώ αισθάνομαι ότι κέρδισα την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών. Και συμπλήρωσε χαρακτηριστικά, νομίζω ότι υπάρχουν κάποια συμφέροντα, κάποια μέσα, κάποιοι επιχειρηματίες που έχουν αναλάβει το ρόλο του χρυσού χορηγού του κυρίου Τσίπρα. Δεν τα αξιολογώ ως ιδιαίτερα σημαντικά, αλλά τα επισημαίνω για να είμαστε απόλυτα σαφείς ως προς το τι συμβαίνει με το περιβόητο rebranding του κυρίου Τσίπρα. Λοιπόν, μίλησε λοιπόν για χρυσούς χορηγούς. Βεβαίως ο κύριος Μητσοτάκης έκανε μια προσπάθεια να υπάρξει πολιτική συνένεση. Είπε ότι οι κοινωνικές συμμαχίες που εμείς αναζητούμε δεν είναι διαφορετικές από αυτές που επιδιώξαμε το 19 και το 23. Σημείωσε για τις κοινωνικές συμμαχίες λέγοντας ότι δεν προβληματίζει αυτή τη στιγμή η εκλογική στρατηγική του 2027. Πιστεύω ότι οι πολίτες διαπιστώνουν ότι η χώρα προοδεύει. Φάνηκε να θέλει να υπάρξει έτσι μια συνένεση, κυρίως από το ΠΑΣΟΚ, για το Εθνικό Απολυτήριο, για την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση. Κάνω κινήσεις καλής θέλησης, αλλά προφανώς δεν αρκεί ένας, σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, σχετικά με την πλήρωση θέσεων για τις ανεξάρτητες αρχές, βλέποντας προς το ΠΑΣΟΚ. Από την άλλη μεριά, μιλώντας για τα Τέμπη, για την τραγωδία στα Τέμπη και τη σύγκρουση των τρένων, είπε ότι τώρα ξέρουμε με βάση τα πολιτικά απορίσματα που εκδόθηκαν για τη συμμαχία του Ξυλολίου, κάνοντας λόγο για πρωτοφανή αθλειότητα εργαλειοποίησης του πόνου των συγγενών. Λοιπόν, είπε πολλά ο κύριος Μητσοτάκης, είπε για τον Καμένο, τον Πάνο Καμένο, είπε ότι οι σχέσεις μας είναι πολύ καλές, ήταν ίσως και μια πολύ σημαντική ατάκα του αυτή, έτσι. Είπε ότι για την καθυστέρηση της έλευσης της κυρίας Κίμπερλι Γκυλφόιλ στην Ελλάδα με προβληματίζει και θα ήθελε νέα πρέσβυνα να έχει έρθει νωρίτερα, τονίζοντας με χιούμορ ότι τώρα δεν έχω τόσο καλές σχέσεις όσο ο κύριος Καμένος, δεν μπορώ με ένα τηλεφώνημα να τα τακτοποιώ όλα. Λοιπόν, τώρα σε αυτούς που του έβαλαν γιατί δεν έγιναν περισσότερες φορολάφρεις, είπε δεν είμαι θαυματοποιός, δεν πρόκειται να τεινάξω την μπάνκα στον αέρα, ούτε πρόκειται να θέσω σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Έστειλε πολλαπλά μηνύματα στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, γνωστοποιώντας ότι η Ελλάδα, όσο υπάρχει το κάζους Μπέλη, θα μπλοκάρει τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE και πως η Κύπρος θα υποφεληθεί από το καλώδιο. Σε ερώτηση βεβαίως για το θέμα των ημερών, για την ηλεκτρική σύνδεση στην Ελλάδα και τα προβλήματα που έχουν βγει κυρίως από τον Υπουργό Οικονομικών της Κύπρου, τον κύριο Κεραυνό. Σχετικά τώρα με τα αιτήματα που είχαν διατυπωθεί κυρίως από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για επαναφορά του 13ου-14ου μισθού, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι είναι η νέα μόνιμη δέσμη μέτρων συνιστά πιο τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση στην κλίμακα εισοδήματος στην ιστορία της μεταπολίτευσης. Η Ελλάδα σήμερα, είπε, αποτελεί εξαίρεση τον κανόνα, καθώς σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες είναι σε κατάσταση που επιβάλλουν φορολογικά μέτρα. Βεβαίως ο κ. Μητσοτάκης έδειξε την Γαλλία, φάνηκε να ανησυχεί με φώτο και τις διεργασίες στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, τονίζοντας πως η Γαλλία σήμερα δανείζεται ακριβότερα από την Ελλάδα, ως απόδειξη της αξίας της πολιτικής σταθερότητας και ως προειδοποίηση του τι σημαίνει όταν η πολιτική δεν μπορεί να υπηρετήσει την κοινωνία και την οικονομία. Ο ίδιος τάχθηκε υπέρ της ανανέωσης ελληνογαλλικής συμμαχίας και γνωστοποίησε πως η Ελλάδα θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης με τελικό σκοπό τη λύση των δύο κρατών στο Μεσανατολικό. Τώρα εδώ καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Και δεν ήταν τυχαία η αναφορά του Πρωθυπουργού στη Γαλλία. Στη Γαλλία, που θα παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις αύριο, νομίζω, που θα γίνει η σχετική ψηφοφορία για την κυβέρνηση του Πρωθυπουργού του κ. Μπαϊρού. Ο κ. Μπαϊρού, ο οποίος προτείνει ένα εθελοντικό μνημόνιο, να υπάρχουν κάποιες περικοπές ώστε να μπορέσει να βγει ο προϋπολογισμός. Θα δούμε τώρα, γιατί μετά τη Γερμανία, που έχει σημαντικά προβλήματα κυρίως όσον αφορά την κυβερνητική σταθερότητα, μπαίνει και η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία σε ένα πρόβλημα που αφορά την πολιτική σταθερότητα. Αντιλαμβάνεστε ότι αν οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης δεν έχουν πολιτική σταθερότητα, πόσο δύσκολα γίνουν τα προβλήματα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύο λεπτά πριν τις 6, ακούσατε τις πρωινές ιστορίες. Φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Μαζί για μια ώρα ήταν ο Γιάννης Αργυρός, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Μαυριδόπουλος και στην επιλογή της μουσικής η Ήρα Πανανίδου. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Ακολουθεί Κατερίνα Σερέτη και ο Διονύσης Χατζημιχάλης.